preberáme spoločne už viacej týždňov list Efeským, Pavlov list. A už sme prešli prvé dve kapitoly, ktoré nás uviedli do tajomstvie, ktoré mal Pán Boh v svojom srdci predtým, než vznikol tento svet. Predtým, než vznikol celý vesmír, nielen naša zemeguľa. Dozvedeli sme sa celkom na začiatku apoštol Pavol tej úvodnej chvále, pretože v podstate sú to modlitby, sem tam výzva, ale sú také prerušované modlitby apoštola Pavla za veriacich ľudí. Tam ukázal jednu úžasnú skutočnosť, že skonec bol stvorený svet, Pán Boh mal vo svojom srdci cirkev. Vieme aj ďalšiu vec z prvého listu Petrovho, z prvej kapitoly, to isté. Tam je napísané tiež, že pred založením sveta Pán Boh pripravil, myslím, v 17. verši to je, 18. Božieho baránka. A častokrát nás to môže priviesť tak do takého úžasu a naozaj je to čosi úžasné, že Pán Boh mal jasný plán a jasný cieľ. Aj keď sa nám môžu zdať tie cestičky, ktoré viedli k záchrane človeka všelijako krivoľaké, alebo ktoré viedli k spoločenstvu človeka s Bohom všelijako krivoľaké, napriek tomu to boli Božie cesty, ktoré mal pripravené skôr ešte, než všetko ostatné vzniklo. A úžasné je vedieť, že má všetko pod kontrolou. Ako to vieme, že to má všetko pod kontrolou? No, keď si prečítate knihu Zjavenia napríklad, tak tam vidíte, že hovorí Ján, čo mu bolo zjavené, skrze Svätého Ducha, o posledných veciach. Hovorím o tom, ako to bude celkom na konci. A je naozaj veľmi zaujímavá paralela medzi prvými dvoma a poslednými dvoma kapitolami v Biblii, kde vidíme, ako to bolo na začiatku, ešte predtým, než prišiel hriech na tento svet, vôbec ako sa tu objavil človek. A na druhej strane vidíme v 21. kapitole Zjavenia Jána úžasný obraz spoločenstvo Boha s človekom. Takže stán Boží s ľuďmi, tak to je v rohačkovom preklade. Na začiatku sa to zdalo veľmi beznádejné, pretože človek zlyhal. Človek išiel akoby proti Božím myšlienkám, proti Božím plánom. Ale na konci vidíme, že všetko sa stalo tak, ako si to Pán Boh vo svojom srdci predsavzal. Medzi tým samozrejme sú ľudské dejiny, pre nás je toto najdôležitejšie, ale pre Pána Boha tie dejiny naozaj sú len súčasťou jeho plánu a on nám ľuďom po čiastkách zjavoval svoju vôľu. Keď sa pozeráme, myslím, že už niečo vidíte, áno, vidím, že nadpis je Kristovo tajomstvo, o tom je 3. kapitola, respektíve začiatok 3. kapitoly. Pán Boh nám zjavoval úžasné tajomstvá. Ak si spomínate, tu je len taký stručný súhrn toho, o čom sme doteraz hovorili, že Pán Boh nás požehnal, Boh a Otec, nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás požehnal každým požehnaním duchovným v nebeských oblastiach alebo veciach po nebesiach Kristovi. Takže tu je hneď prvé prehlásenie veľmi veľké, že Pán Boh sa rozhodol nás požehnať. Celkom na začiatok prvé kapitoly on hovorí o tom, tak tu sa posaď, ako nás posadili s Kristom po nebeských oblastiach a pozri sa, toto všetko som ti ja pripravil. Tým, že si moje dieťa, toto všetko ti patrí. Ty si sa o to nepričinil ničím. Hej? Tak ako si sa nemohol pričiniť o svoju záchranu a svoje spasenie, okrem toho, že si vierou prijal to, čo ti Pán Boh prijal, tak nič z tých požehnaní, ktoré sú v Biblii zapísané, a ich je naozaj dosť, ktoré sú v Pánovi Ježišovi Kristovi, a to je veľmi dôležité počiarknúť, nič sme si nezaslúžili. Všetko je Boží dar z milosti. Takže ja ako chlapec som si povedal, že budem veľmi rád, keď budem niekde v nebi na krajičku sedieť, budem zachránený a nepôjdem do pekla. Vedel som, že peklo je, že je to miesto, kde bude Pán Boh spravodlivo súdiť tých, ktorí odmietli. A na druhej strane, ale som si povedal, ja budem tam niekde a budem šťastný, že som tam. Pán Boh povedal, že takto to nefunguje. Že tých, ktorí vychúpil, zachránil, tých aj oslávil a posadil spolu s Kristom v ponebeských oblastiach. A my už tu a teraz môžeme tie budúce požehnania prežívať, môžeme ich mať ako predchod, nejaká hostina, tak býva predjedlo, tak býva prvý chod, kde nám Pán Boh naservíroval to, čo pre nás pripravil a my sa môžeme tešiť na to, čo bude ďalej, do čoho ďalších požehnaní, do ktorých nás on uvedie. To, čo je dôležité, že ten Boží projekt bol v srdci a on nám ho zjavil. My sme ho nevedeli vyskúmať, na to sme nemohli prísť žiadnym ani nejakými meditáciami alebo nejakým zvláštnym spôsobom, že by sme sa dopátrali k tým tajomstvám, ktoré nikto predtým nevedel. Nie. Pán Boh nám to v svojom zjavení ukázal a my teraz povieme, aha, aj toto mám Ježišovi Kristovi, tak to je super, to sa teším, keď takéto čosi mi Pán Boh dal. Ale naozaj si musíme uvedomiť, že ako náhle by sme vystúpili z Krista, tak nemáme nič. Máme prázdne ruky, nemáme ani spásu, nemáme ani žiadnu budúcnosť, nemáme ani žiadne požehnanie, nemáme vôbec nič. Všetko to Pán Boh naplánoval a zakomponoval alebo dával nám spolu s Pánom Ježišom Kristom. Dostali sme vykúpenie skrze jeho krv, je základ, na ktorom stojíme, odpustenie hriechov podľa bohatstva jeho milosti. V 9. verši, 1. kapitole, prvýkrát čítame o Božom tajomstve. V tejto 3. kapitole za chvíľočku budeme čítať niekoľkokrát slovo tajomstvo, tajomstvo, tajomstvo. V 9. verši, keď Pavol povedal to úvodné predostretie, proste toho Božieho požehnania, povedal, že oznámil nám tajomstvo svojej vôle podľa ľúbosti, ktorú si predložil v sebe. A to prvé tajomstvo, ktoré je tam zjavené, bolo, že cieľom správy, rohanský preklad, v plnosti časov doved nás zobrať všetko v Kristovi, čo je na nebesiach aj na zemi. To je úžasná vec. Zase to počiarkuje tú skutočnosť, že Pán má všetko pod kontrolou. Že on už vie, že príde čas, keď Kristus bude vyvýšený, oslavený, keď všetko bude pod jeho správou, pod jeho kontrolou. Čo si podobné čítame v 15. kapitole pre listu Korinským, keď apoštol Pavol hovorí o tom, že otec mu podriadi všetko a nakoniec aj syn podriadi otcovi, aby bol Boh všetko vo všetkom. To je vrchol dejín, ktorým vlastne apoštol Pavol začína. Hovorí, tá budúcnosť je jasná, istá, garantovaná. A teraz ale pomaly prichádza do našej súčasnosti a hovorí, toto je všetko taký krásny balík, ktorý vám Pán Boh dal Ježišovi Kristovi. A hovorí k tomu, že komu ich dal, v prvej kapitole hovorí, aby sme boli na chválu jeho slávy, my, ktorí sme sa prv nadejali v Kristovi. To sme my, hovorí, ktorom aj vy, počujúc slovo pravdy, evanjelium slovo spasenia, ktorom uveria, zapečatení sa Svätým Duchom zaslúbenia a tak ďalej. My a vy. Tu začína, načetáva dve skupiny ľudí. My, on sa predstavuje ako predstaviteľ židovského národa a vy, to ste vy pohania. Tieto dve línie, a to je súčasť toho tajomstva, o ktorom budem dnes hovoriť, sú veľmi dôležité, ktoré idú vlastne od prvej kapitoly v podstate cez, dá sa povedať, celý tento list. Druhá veľmi dôležitá vec je, že apoštol Pavol sa modlí za poznanie, respektíve za osvietenie. Hovorí, ďakuje Bohu, 16. verši 1. kapitoly, zmieňuje sa o Efežanoch na svojich modlitbách a hovorí, že by vám Boh, nášho Pána Ježiša Krista, Otec Slávy, ráčil vám dať ducha múdrosti a zjavenia pravým poznaním jeho osvietené oči vašej mysle alebo srdca. A tu je to tajomstvo, prečo môžu mnohí ľudia čítať Bibliu, racionálne urobiť rozbor textu a stále o tom nerozumejú. Pokiaľ nie som osvietený Božím duchom, tak ten text mi nič nehovorí. A je to záhada, ono to funguje. Vy, ktorí ste sa obrátili trošku neskôr, začali ste čítať Bibliu, možno mi dáte zapravdu, že to skutočne tak je. Zrazu tá kniha, ktorá bola len nejaká kniha, tam ma stala drahou, blízkou a začala hovoriť k vášmu srdcu. Toto je kľúč vôbec k spoločenstvu s Bohom. Tak ako sme v prvej časti hovorili o Izaiášovi, ktorý vo videní bol vytrhnutý proste akoby do Božej blízkosti, bo videl Boha presnejšie vo videní, tak jednoducho si uvedomil, kto je Pán Boh a kto som ja. A zrazu si uvedomil proste, že toto sú úžasné veci a uvedomil si svoj stav a svoju situáciu. Čo si podobné apoštol Pavol očakáva tu, ale skôr naopak, pretože hovorí, vy ste už umytí, ste očistení. To, čo Izajáš prežil tam na mieste, že prišiel nejaký anjel, dotkol sa oltára a uhlíkom z oltára mu očistil pery a tým ho urobil čistými pred Bohom, tak tu hovorí, vy ste už boli očistení cez krv Ježiša Krista. Vy máte prístup k Bohu. Už to nie je len nejaký vysoký, ďaleký, vznešený, svätý, áno, je Boh, ale hneď ten tretí verš prvej kapitoly, ktorý som už čítal, hovorí požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás požehnal. A to slovo Otec sa vyskytuje niekoľkokrát. Budeme to čítať aj v 13. kapitole ďalej. Pre tú príčinu skláňam svoje kolena pred Otcom nášho a tak ďalej. Čiže máme tu úžasné zjavenie. Pán Boh sa o nás stará, Pán Boh sa postará, aby sme boli očistení, aby sme mohli byť, nazvem to, zasvetení do Božích tajomstiev, ktoré sú zdrojom nášho pokoja a našej istoty v našom každodennom živote. Tie prvé tri kapitoly vlastne nám hovoria o živote v Kristovi, o tom, čo všetko nám Pán Boh Kristovi dal, to si môžeme nadrobne potom rozmeniť, a tá druhá časť od 4. kapitoly nám hovorí o tom, ako to kresťanstvo sa má prejaviť v kuchyni, doma, na pracovisku, v škole, kde som. To, čo som ja vnútorne prežil, čo som uvidel tými duchovným pohľadom, čo som prijal do svojho srdca, to musí so mnou niečo urobiť, ak som naozaj Boží dieťa. Ak to neurobí, tak jednoducho asi nie som Boží dieťa. Poviem úplne tak natvrdo. Si niečo nahováram, niečo si myslím o sebe, pretože Biblia hovorí, že keď mám Božího ducha, tak ten Boží duch nás uvádza aj do tých najhĺbších tajomstiev Božích. Jeden veľmi známy verš, alebo často citovaný, je v 1. liste Korinským 2. kapitole, kde sa hovorí, že čo oko nevidelo, čo ucho nepočulo, čo na srdce ľudské nevstúpilo. Ja si predstavujeme, že to je niečo, čo nás čaká v nebi. Asi áno aj, ale Pavol pokračuje, ale to nám zjavil svet, a to nám bolo zjavené skrze Svätého Ducha. Bez toho sú to iba informácie, spolupôsobenie Božieho Ducha, zrazu vidíme vnútorné súvislosti. Zrazu moje srdce má zdroj proste radosti, zdroj pokoja, zdroj proste tej životnej šťavy, ktorú každý človek potrebuje. Pretože máme, čo písmo hovorí, tá prvá vec je, na čo máme mať tie osvietené oči, tie vnútorné oči, máme vedieť, ako je to nádej jeho povolania. Nádej hovorí o budúcnosti. Máme istú budúcnosť. Nemusíme sa báť, teraz to hovoríme, ani smrti, ani ničoho iného, takéhoto. Pretože my vieme, čo bude potom. Mne sa veľmi páči príbeh, nie podobenstvo, príbeh o Lazarovi, keď zomrel. Tam je napísané, že Pán Boh poslal dvoch anielov a oni ho odniesli niekam. To nebolo ako nejaký tmavý tunel, čierny. To bolo úplne jasný odkaz. Pán Boh sa takto stará o tých, ktorí sú jeho. Proste je to úžasná nádej, ktorú máme, že sa stretneme s ním, že ho budeme vidieť, že sa budeme môcť kochať. Ja som mal kedysi ako mladý kresťan taký kratučký sen, neverím veľmi násny, ani žiadne výklady, musím vám povedať, ale to, čítal som veci okolo vytrhnutia cirkvi a tak ďalej a zrazu sa mi zdalo, že Pán už prichádza a že už teda prichádza pre cirkev. A nejak som tak videl, nie je to vôbec dôležité, ma hovorím, že zrazu akoby tuto išiel nejaký veľký svetlý zástup a tuto to skončil. Ja som nič nevidel, hej, ale taký úžasný pocit, až mi to vyrazilo dých, povedal, aha, páne, tak ty, keď budeš prichádzať s takouto slávou, tak to bude čosi nádherné. Niečo takéto, to nie je nejaký strašiak, že sa musíme báť a strachovať, čo bude a ako to bude. My vieme, ako to bude, ak veríme Božiemu slovu, ak dovolíme Boží duch nám túto istotu do srdca dal. To sú úžasné veci, to sú Božie tajomstvá. Aké bohatstvo slávy jeho dedičstva medzi svätými. To takisto hovorí o budúcnosti. Aj keď často dedičstva už môžeme mať tu a spolu s inými svätými. A ďalšia a tretia vec je, aká nesmierne veľká moc Božia sa prejavuje v mojom živote. No prvá úžasná Božia moc bola v tom, že zo mňa hriešnika urobil Božie dieťa. Tak, to je zázrak na všetky zázraky. Nič väčšieho si ja sám pre seba neviem predstaviť. Som Boží syn. Pesničky, ktoré o tomto samozrejme hovoria. A tu ale sa hovorí o tom, že je to prejav Božej moci sa prejavuje v rôznych oblastiach môjho života. Pavol tu hovorí o vzkriesení Krista, hovorí to o Božej moci, ktorá sa ukázala ako moc nad smrťou a hovorí, že Pán Boh ho posadil Krista dal za hlavu nadovšetko, aj cirkev je tam spomenutá ako, ako jeho telo, ako prvý obraz, ktorý tu máme, Kristove telo, bo ich tu niekoľko. A hovorí potom ďalej, ale aj vy ste boli mŕtvi. A nám popisuje tú ďalšiu, to je tá, ten tretí bod skriesený spolu s Kristom. Vy ste boli beznádejný prípad. Židia mali akú takú nádej, aspoň. Oni mali predstavu, aký je Boh, mali zjavenie. Ale vy ste nemali nič. Vy ste boli odsúdení, poviem to tak, do pekla. A teraz hovorí najprv o jednotlivcoch, potom hovorí o spoločenstve, ako to funguje, a hovorí proste, aké zázraky Pán Boh urobil, ako to sa Božia moc prejavila. Prvá vec je, že z tých mŕtvol jednoducho urobil živé bytosti. Človek, ktorý je bez Boha, je mŕtvola duchovná, dá sa povedať. Aj keď si myslí, že žije pre Boha, my sme hovorili, keď sme boli mŕtvi vo vinách a previneniach a hriechoch. Chodili sme tak ako všetci ostatní podľa kniežaťa mocnosti povetria. Boli sme otroci svojich žiadostí. Boli sme deti hnevu. Smrť, otroctvo, súd. To bol náš osud. Potom je tam nádherné ale v 4. verši, preto všetko prevracia na rubia. Pavol tento spôsob používa. Hovorí, ale Boh sú zbohatý milosrdenstve. Pre svoju mnohú lásku, ktorú mal oproti nám, urobil úžasnú vec. Spolu nás oživil s Kristom. Nie je, že z budúcnosti nás oživí. Ale hovorí, tu a teraz ste živí pre Boha. Máte spoločenstvo s ním. Samozrejme nás posadil po nebeských oblasti, aby náš duch mohol vnímať tie duchovné veci, aby duchovné s duchovnými porovnával a išiel hlbšie v poznaní Boha. A potom hovorí, on nás spolu skriesil, spolu posadil po nebeských oblastiach, aby v nasledujúcich vekov ukázal nesmierne bohatstvo svojej milosti na nás. Už zase tu máme tú budúcnosť. My, keď budeme spolu s Pánom, bude to dôkaz jeho veľkej milosti, samozrejme jeho veľkej moci a jeho veľkej dobroty. A potom ide, hovorí, to boli ako jednotlivci. A potom ide ďalej a hovorí o novom človeku, ktorého on stvoril. Hovorí, kedy si boli dvaja ľudia, alebo dve skupiny ľudí, presnejšie povedané. Jedni boli Židia, druhí boli pohania. Dve nezlučiteľné entity. Židia, keďže vedeli, že si ich Pán Boh vybral, mali proste toto poverenie, veľmi pohrdali nežidmi, pohanmi. Pre nich to boli nečistí ľudia. S nimi si nezasadli za spoločný stôl. A si predstavte, ako to pohania znášali. Hej? No samozrejme, začali im oni nadávať a tam vzniklo vlastne proste ten väčšie napätie, ktoré vidíme až do dnešnej doby. Tá antisemitizmus proste niekde vznikol, niekde mal príčin, niekde mal korene. Ak som teraz nikomu vidieť ani ospravedlňovať, že kto za tým všetkým je. Ale ja som niekto, a to sa môže stať aj nám kresťanom, ja už som Boží syn, Boží dieťa, som taký obyčajný hriešník. Proste nemáme dôvod ani právo takto sa vyvýšovať na ostatných, ale hovorí, vy ste nemali nič. Teraz hovorí, bez Krista, bez izraelského občianstva, bez blú, bez nádeje, bez Boha na svete. Teraz prišiel zlom, zase to ale zázračné, ale teraz v Kristu Ježišovi je všetko úplne inak. Pán Boh tieto dve množiny spojil, ale v Kristovi. Vytvoril nové ľudstvo, môžem povedať, novú skupinu ľudí, veľmi zvláštnu skupinu ľudí. V Biblii sa hovorí o troch skupinách ľudí. V 1. liste Korinským 10. kapitole je napísané, všetko, čokoľvek robíte slovom a skutkom, robte z tej duše ako Pánovi a správajte sa tak, aby ste neboli pohoršením ani Židom, ani Grékom, to sú myslí helenisti, alebo teda pohania, ani cirkvi Božej. A to tretia skupina tu vznikla, ktorá dotedy nebola. Kedy si boli iba Židia a pohania, teraz máme už tri skupiny, o ktorých Biblia hovorí ako samostatných skupinách a veriacich napomína, aby náš praktický život, naše praktické chodenie, ako Rodáček hovorí, bolo také, aby sme neboli urážkou ani jednej z tých skupín. To je naša základná povinnosť. A hovorí, Kristovi sa stalo nemožné možným. Kristovi sa nemá žiť čím chváliť, pretože len milosťou dostal prístup proste do cirkvi, do spoločenstva s Bohom. A takisto pohania, nie že sa nemajú čím chváliť, nemusia sa skrývať proste ako menej cenné bytosti, ale hovorí, na rovnakom princípe Pán Boh stvoril proste nového človeka. Tak to tu dokonca hovorí. Hej. aby tých dvoje Židov a pohanov stvoril v sebe v jedného nového človeka, činia spokoj. Zmieril ich, skrze kríž zabil nepriateľstvo. A teraz hovorí, tento nový človek, to je cirkev pána Ježiša, zo všetkých ľudí, to medzinárodné spoločenstvo, už to nie je nejaká židovská záležitosť, ale je to medzinárodné spoločenstvo, má veľmi dôležité privilégia. Pán hovorí, že máme skrze neho, skrze Krista, máme prístup obojí v jednom duchu k Otcovi. Využívame to? Ja myslím teraz na náš modlitevný život. Ja sa musím priznať, že ďaleko radšej čítam nádherné biblické úvahy, ako si nájdem čas, aby som bol chvíľku sám alebo strávil čas s Bohom. Dlhší čas, nie že 5 minút, pomodliť sa rýchlo za to. Máme modlitevný zoznam ľudí, ktorí sú chorí a tak ďalej. Ale naozaj byť v blízkosti Boha. Proste to je výsada. A tú výsadu by sme mali využívať tak často, ako sa to dá. Ja to hovorím na vlastné zahambenie, že viem, že tu sú veľké rezervy. Všetci veľkí mužovia a ženy boli modlitevníci. My vieme, že bez toho to nefunguje. Ak hovoríme o prebudení v Bratislave, na Slovensku, alebo kde, bez modlitev žiadne prebudenie nikdy nebolo. A my tieto nástroje, ktoré nám Pán Boh dal, veľmi zanedbávame. A potom hovorí, že Pán Boh tu tvorí úplne novú hodnotu, hovorí o tom, že sme už domáci Boží, sme už svätí, spoluobčania svätých, patríme teda k nebeským občanom a sme vybudovaní na základe apoštola prorokov, kde uholný kameň Ježiš Kristus. Tam je to znovu opakovanie. A tvoríme Boží chrám. Viete, ten Boží chrám, o ktorom tu hovorí Pavol, si pamätáte na Petrovú kázeň pred 2 týždňami, nám spomínal, že v tom chráme bolo niekoľko uzavretých priestorov, kde iba určitá skupina ľudí mohla ísť. Na dvore pohanov, tam bola tabula, ako keby bolo, že vysoké napätie, tak si predstavte. Ďalej nesmieš ísť, trest smrti ti hrozí. Hej. Toto bolo na dvore žien, zase stena, dvere zavreté, tabula, nesmieš ísť ďalej. Na dvore mužov, zase to isté. Na dvore kňazov, kde smeli z leviti, a bolo potom jedno jediné miestečko, kde raz do roka najvyšší kráľ smel vojsť, nie bez krvi, musel tam vojsť v podstate a nevedel, či odtiaľ vyjde. Zas hovorí o svetom chráme, zas nehovorí, že my ideme niekde, niekam, ale my sme príbytok Boží duch. My máme prístup do najsvetejšej svätyne, nie raz do roka, ale kedykoľvek chceme. Ja som si uvedomil, ako málo toto privilegium jednoducho vychutnávame a využívame. A apoštol Pavol teda hovorí, keď toto všetko zrenieme dokopy, ja veľmi rýchlo prejdem ďalej, potom ďalej čítame, keď potom máme pred sebou, a to je dôležité, aby sme vedeli, že čo je to tajomstvo, o ktorom on hovoril. Toto všetko je súčasť toho tajomstva. Hovorí, ja najmenší, 3. kapitolu, pardon, ešte od prvého verša. Preto ja, Pavol, väzeň Krista Ježiša za vás, pohanov, počuli ste predsa o milosti, ktoré mi Boh podľa svojho plánu udelil pre vás. Slovo milosť, veľmi zaujímavé. Ako som v zjavení spoznal tajomstvo, o ktorom som už krátko napísal. V tej prvej kapitole sme čítali. Keď si to prečítate, môžete spoznať, ako chápem Kristovo tajomstvo. Druhýkrát. V iných pokoleniach nebolo ľuďom známe tak, ako sa teraz v duchu zjavilo jeho svätým apoštolom a prorokom. A teraz to tajomstvo je takým modrým vytlačené, vysvietené, že pohania sú skrze evanjelium, to sú veľmi zaujímavé slova aj v gréčtine, spolu dedičmi, spolu údmi, Juráček má spolu telo. Ťažko sa to predstavuje, spolu účastníkmi prislúbenia alebo zaslúbení Ježišovi Kristovi. Ja som sa stal jeho služobníkom podľa daru Božej milosti, znova opakuje, toho k tomu zmocnil, ktorú som dostal pôsobením jeho moci. A pokračuje, ja, najmenší zo všetkých svätých, som dostal tú milosť, aby som pohanom zvestoval nevystihnutelné Kristovo bohatstvo. A všetkým objasnil, tu je to slovo osvietiť, taký Roháček má presnejší preklad, osvietiť všetkých, znova to osvietenie Svätým Duchom v prvej kapitole, ktoré sme si spomínali, aké dôležité, tak on hovorí, že on dostal úlohu osvietiť všetkých, aký je plán alebo správa, oikonomia, ťažko preužiteľné slovo, tajomstva ukrytého od vekov v Bohu, ktorý všetko stvoril. Boh chce, aby teraz kniežatstvám a mocnostiam v ponebesiach skrze cirkev sa ohlasovala mnohotvárna múdrosť Boha. Podľa odvekého ustanovenia, ktoré uskutočnil Ježišovi Kristovi našom pánovi. Neviem, či stíhame sledovať, čo tu všetko je. V ňom sa odvažujeme pristupovať v dôvere skrze vieru v Neho. Preto prosím, aby ste neochabovali pre moje súženie za vás, to je vaša sláva. Je to veľká porcia, ale skúsme to aspoň tak narýchlo rozmeniť na drobné. Apoštol Pavol tu v tom texte hovorí trikrát o tajomstve. Vždycky je to mysterion, slovo mysteria poznáte, ale toto tajomstvo, ktoré je Biblia, to nie sú, nie je to len pre nejaký úzky okruh zasvetencov, ktorí poznajú nejaké čarovné formulky, aby sa dostali k nejakému špeciálnemu poznaniu, gnózis, ako to kedysi bolo, ako to fungovalo aj v dobe apoštola Pavla. To tajomstvo je veľmi zaujímavé, by sa dalo nazvať, je tam jedna z takých pokusov definíciu, pravda, doteraz ukrytá pred ľudským poznaním, ale teraz je už odhalená Božím zjavením aj pre všetkých ľudí, tam sme čítali v tom texte. Čiže nie je to niečo nepoznateľné, ale niečo, čo v určitom čase sa rozhodol, že teraz vám to poviem. Teraz je ten čas. Tak ako čítame o Kristovi, že v plnosti času, Galackým 4.4, Pán Boh poslal svojho syna, aby sa narodil zo ženy, bol to presne v ten čas, kedy on to mal naplánované v večnosti, tak to aj teraz bola Golgota, letnice, vznikla cirkev a prišiel Pavol a jemu to bolo zjavené. Je zaujímavé, že ani v evanjeliách toto tajomstvo nemáme zjavené. To tajomstvo cirkvi ako takej je zjavené až apoštolovi Pavlovi. Prečo? No, predtým ešte cirkev nebola. Hej. Predtým ešte nikto netušil, že to bude. Pán Ježiš hovorí Petrovi, keď mu hovoril, ty si Kristus, ten si živého Boha, to bolo Cezare Filipovej, hovorí, telo a krv ti to nezjavili, ale môj otec, ktorý je v nebesiach. Ty si Peter, skala, na tej skale vystavím cirkev, nepremôžu jej brány, ríše smrti. Tedy pán Ježiš hovorí o cirkvi ako o budúcom projekte, ktorý ešte neexistoval. Pavol bol tá práva osoba, ktorej pán Boh sa zjavil, rozhodol zjaviť toto úžasné tajomstvo cirkvi v novom spoločenstve ľudí, ktorí majú bezprostredný prístup k Bohu. Takže tam je ten štvrtom verši, ja to len opakujem ešte raz. Keď si to prečítate, to je citát z toho štvrtého verša, môžete poznať, ako chápem Kristovo tajomstve. V iných pokoleniach nebolo známe. Teraz je zjavené duchom. Komu? Svätým apoštolom a prorokom. Podobný výraz na vyjadrenie nájdeme v liste Kološanom 4. kapitole 3. verši. Modlite sa za nás, aby nám Boh otvoril dvere pre slovo, aby sme hlásali Kristovo tajomstvo, pre ktoré som teraz v putách. Aby som to tajomstvo urobil zjavným, tak ako som povinný hovoriť. A ten ešte pokračuje ďalej, ale to nám stačí. Jednoducho, on si bol vedomý toho, že je to niečo špeciálne, že pán mu dal do správy, do opatery, alebo ako by sme to povedali, proste niečo, s čím sa má deliť s ostatnými ľuďmi. Ako sa Pavol o tom tajomstve dozvedel? Krátka rekapitulácia. Ako som v zjavení poznal tajomstvo. Nebolo to jeho intelektuálny výkon. Aký bol obsah tajomstva? Pohania sú skrze evanjelium, spolu dedičia, spolu údy, alebo spolu telo, spolu účastníkmi jeho zasľúbenie. A komu to teda Boh zjavil? Okrem apoštola Pavla. Hej. V iných pokoleniach nebolo ľuďom známe tak, ako sa teraz duchu zjavilo jeho svätým apoštolom a prorokom. No tam dal poznámočku, že Peteru Kornélia. Ten príbeh veľmi dobre poznáme. No, dajme obrázok. Peter ako roduverný Žid by nikdy nevošiel do pohanského domu a nešiel by tam jesť. Alebo čo si povedať. Ale keď pán Boh sa zjavil, alebo anjel sa zjavil Kornéliovi, keď sa modlil ako pobožný Rimán, uctieval izraelského Boha, tak medzi časom dal mu príkaz, aby povolal Petra, že on mu povie plné evanjelium, čo je zaujímavé, že nedostal Kornélius evanjelium z neba, ale len cez ľudí, a tak to pán Boh robí až podnes. Tak zároveň sa zjavil Petrovi a povedal, prídu k tebe sluhovia, týchto toho rímskeho stotníka a pôjde s ním. A aby ho pán Boh odblokoval, tak mu dal úžasné videnie. Ten príbeh poznáme, tam je ten ubrus. Neboli nečisté zvieratá, rozkaz Peter, bij a jedz. Peter, páne, nikdy. Hej. Je to pripomenul, keď pán Ježiš išiel umývať nohy Petrovi. Úplne rovnako reagoval. Trikrát sa to opakovalo, trikrát sa zjavil tento obrus a pán Boh podal jednu vetu. Čo Boh očistil, je nepokladať za nečisté. A to otvorilo dvere v podstate pohanom, dá sa povedať, do nebeského kráľovstva. V tomto smysle bol Cornelius prvý, ak nehovoríme o Samaritánoch, boli špeciálna skupina. V liste Kološanom čítame ešte raz o tom, že to bolo tajomstvo, ktoré bolo ukryté od vekov, od pokolení, ale teraz je zjavené jeho svätým. Tým chcel Boh dať poznať, aké je bohatstvo slávy toho tajomstva medzi pohanmi. To tajomstvo, alebo bohatstvo slávy, je Kristus vo vás. Nádej slávy. Skrze Svätého Ducha písmo hovorí, že Kristus prebýva v nás. V pozostalosti môjho otca som našiel takýto pekný obrázok. On veľmi rád kreslil. Myslím, že mal veľmi dobrého priateľa. Bol otec Mimi a Estiky. Oni spolu boli kamaráti. A obidvaja kreslili, možno, že aj vy doma nájdete nejaké takéto obrázky. Našli nemecké, anglické originály a potom ich prekladali, ak sa ich ručne prekreslali. To je normálne Redisovým pierkom písané. A tu je ten princíp, čo to znamená, asi všimnite, celkom hore je zjavenie, je tam holubica ako Svätý Duch, taký obrázok. A potom sú tam, rôznym vrcholkom sú tam také čiarkované čiary. A tam sú potom vysvetlenie, že čo to je súd nad národmi, ja neviem, začiatok posledného rok týždňa, vytrhnutie cirkvi a tak ďalej. Alebo naspäť, až k tomu ľavému okraju k Danielovi, tam je Jeruzalém, bude vystavaný, Antiochus, príchod Antikrista a tak ďalej. Je tam aj Golgota s krížikom. A teraz, aby sme pochopili, čo to znamená, že v predĺžtých pokoleniach, generáciách nebolo to tajomstvo známe, tak tento obrázok to veľmi dobre vystihuje, že prorok Daniel, ktorý videl úžasné veci a ktorý videl naozaj až po skriesenie, ako jeden z mála starozákonných prorokov, v 12. kapitole čítame o skriesení k životu a k skriesení k súdu. Dokonca tam sa to jasne hovorí, to, čo vidíme v zjavení 20. kapitole. Jemu bolo dané mnohé tajomstvá, ale tajomstvo cirkvi, to je tá priekopa dole, ak si všimnete, tam je zhromaždenie cirkvi, čas pohanov, citát Lukáš 21-24, je napísané, že Jeruzalém bude šliapaný od pohanov, kým sa nenaplnia časy pohanov. Toto on nevidel, pretože to nebolo súčasťou tej starozákonnej správy tých Božích tajomstiev. A evanjelium, to sú, čo napíšu evanjelisti, aj výroky pána Ježiša, ak si všimnete, ani tam tá cirkev nie je nejak viditeľná. Tam Ben naznačil, že ju teda založí. Ale až apoštol Pavel, ten je na tom najvyššom vrchole, vidí proste to celé to spektrum. A čím je človek vyššie, samozrejme, tým má väčší pohľad na mnohé veci, ktoré sú aj v tých údoliach, nie iba v tých vrcholkoch. K tomuto sa hovorí tzv. Prorocká perspektíva. A niekedy sa niektorým prorokom spájajú dva vrcholky do jedného, keď ste na vrchole nejakého končiaru v Tatrách a pozrite sa na nízke Tatry, tak neviete presne, že ktorý z tých končiarov tam je, ak je tam viacej horizontov. A tak sa to stáva aj prorokom, že niekedy hovoria o dvoch udalostiach. Jedna sa vyplní v čase Izraela, druhá sa vyplní v čase cirkvi. A vidia to ako jednu udalosť. A teraz nechcem o tom hovoriť, lebo to je samostatný predmet. Čiže pán Boh si vybral apoštola Pavla, aby tieto tajomstvá, a on je správca tých Božích tajomstiev, tak o tom čítame v 1. Korinskej 4. kapitole, že tak sa k nám správajte ako k správcom Božích tajomstiev. Tajomstvie, ktoré pán Boh samozrejme si nechal pre seba. To môžeme samozrejme namietať, že pohania v starej zmluve mali tiež zasľúbené nejaké požehnania. No áno, mali. Spomeňte na Abrahama, 12. kapitola Genesis, tam je jasne povedané, že pán Boh chcel požehnať, vybral si Abrahama vtedy ešte, že ho požehná, ale cieľ bol nie len to, aby jeho požehnal, ale cez teba budú požehnané všetky ostatné pokolenia zeme. A tam sú tí pohania skrytí. U Izajaša je niekoľko textov, ktoré hovoria Božom služobníkovi, ktorý bude poslaný aj k pohanom. V 39. kapitole 6. verš, tam, že nielen sa bude starať o teda môj ľud, o Izrael, ale bude aj k národom. Že to zasľúbenie, že teda aj národy majú nejakú budúcnosť perspektívy, už bolo dané. Izajáš, tam dokonca ide až do tisícročného kráľovstva, kde hovorí o tom, že aj pohania, príde čas, keď budú tí, ktorí budú vtedy žiť, samozrejme, budú putovať hromadne do Jeruzalema. Čiže akoby náznak, že teda aj pohania majú budúcnosť tam bol, ale to, že pohania sa nemusia stať židmi, ako si to aj prví kresťania mysleli, aj apoštol Peter, najprv sa musí stať židom, ak si teda muž, sa musíš obrezať a musíš dodržiavať to. A potom môže byť aj kresťanom. Hej. To bola taká predstava. Však aj pohania prídu k nám, aj pohania zjedia to naše dedičstvo a oni budú tiež takí dobrí židia, ako sme my, teda nábožensky samozrejme. Tak toto sa nestalo. Toto nie je pravda, pretože to tajomstvo spočíva v tom, že Izrael samozrejme má budúcnosť, cirkev nie je náhrada za Izrael, samozrejme sú rôzne teologické pohľady na to, ale cirkev, ako som spomenul, je zvláštna skupina židia, pohania, cirkev, 1. Korinský 10. kapitola. A to, čo hovorí o budúcej perspektíve, o tom úžasnom človeku s veľkým Č, ktorý bude spojený zo všetkých rás národov bez ohľadu na akékoľvek iné vyrušovacie kritériá, tak hovorí, že to nové spoločenstvo bude vytvorené na novom princípe. Tam ani židovstvo sa nebude rátať. Ani tie obriezka, ani dedičstva odstov. Že tam bude jedine milosť, ktorú Pán Boh preukázal pre všetkých tých, ktorí v pokore prídu k Ježišovi a príjmu očistujúcu moc jeho krvi. Vytvorí nové medzinárodné spoločenstvo zo židov a pohanov a im patrí Boží trón. Potom možno inokedy. Celkom na záver. Pavol dostal dve výsady, alebo dve milosti, no asi sa mi to zle takto hovorí, pretože dostal zjavenie. Dostal videnie ako nikto iný. Kedy to bolo, o tom môžeme špekulovať, nie je to vôbec dôležité. Ale druhá vec je, že dostal aj poverenie túto zväzť, toto posolstvo niesť ďalej. A takisto a všetko, jedno aj druhé bolo samozrejme spôsobením Božej milosti a Božej moci. Úloha apoštola Pavla bola priniesť osvietenie. Duchovné. Otvorenie duchovných očí človeka. Apoštol Pavol veľa hovorí o svetle. Má vlastnú skúsenosť, keď sa na Damaškej ceste stretol s Pánom Ježišom sám osobne. To je to ďalšie stretnutie. Ja som v prvej časti hovoril, že niektorí ľudia videli Pána Ježiša aj po jeho skriesení. Samozrejme, Pavol na Damaškej ceste patrí medzi nich. Tele asi posledný, ktorý ho videl z toho, čo máme záznamy v Biblii. V podstate. A jeho úloha bola toto isté akoby osvietenie, ktoré on zažil priamým dotykom Pána Ježiša, priniesť ostatným. 2. Korinským 4.6 je napísané, že mi dôležitá vec, alebo štvrtom verši je napísané, že Satan sa snaží o jedno, oslepiť oči, aby nevideli. Drží im oči tak. Pán Boh ale má zase druhú snahu. Cez evanjelium chce proste priniesť svetlo, osvietiť tú známosť posolstva Pána Ježiša Krista. Ďalšia vec, ktorej som sa vôbec nedotkol, že cirkev vlastne je akoby školou pre anielov. Už v druhej kapitole sme mali takú zmienku, ja som učítal, že Pán Boh chce na nás, na tom novom spoločenstve ľudí, ktorí sme boli oživení s Kristom a posadení po nebeských oblastiach, v nasledujúcich vekoch ukázať bohatstvo svojej milosti a dobrotou na nás. A tuto čítame, že už tu, teraz na zemi začíname plniť túto službu, pretože Boh chce, aby sa teraz kniežatstvám, mocnostiam po nebesiach skrze cirkev ohlasovala mnohotvárna múdrosť Boha podľa toho dávneho plánu. Hovorí sa, že každý človek má aniela strážneho. O tom nechcem teraz polemizovať, samozrejme. Či má alebo nemá. Vieme, že veriaci ľudia určite majú. Židom 1. kapitola 14. verš, tam je napísané, že oni sú svetoslúžbení duchovia, aby slúžili nám, ktorí máme zdediť spasenie. Že my sme akoby v tej duchovnej hierarchii postavení vyššie, ako sú anieli, dá sa povedať, lebo oni sú nám daní k službe. Ale my okrem iného, tým, že dovolujeme, aby Kristus nás pôsobil, sme zároveň akoby... Si predstavte javisko ako dejiny sveta a v hľadisku sedia anieli a pozerajú sa. Nie je to dobrý obraz, oni sa skoro z vrchu pozerajú dole, nie z javiska, ale takto nejako toto apoštol Pavol popisuje, že ten zázrak, to tajomstvo, ktorým je cirkev, zrazu keď sa zjavila, tak anieli povedali wow. Nevedeli o tom. Ani anjeli o tom nevedeli. Peter hovorí v prvej kapitole, nemám na citát, v prvom liste, túto spásu, hovorí o prorokoch, úporne hľadali a neúnavne skúmali proroci, ktorí prorokovali o milosti pripravenej pre vás. Skúmali, na ktorý čas, aké okolnosti poukazuje na Kristov duch, ktorý v nich prebýval, keď vopred svedčil o Kristových utrpeniach a sláve, ktorá príde po nich. Im bolo zjavené, takým prorokom, že tým neslúžili sebe, ale vám, ktorým teraz toto všetko ohlasujú tí, čo vám zvestovali evanjelium v moci Svätého Ducha zoslaného z neba. Na to všetko túžia hľadieť aj anjeli. Cirkev je úžasný Boží projekt. My sme mohli povedať v určitom zmysle, že to je to cieľ Božích dejín, Božích plánov človekom. Znova odkazujem na posledné kapitoly Zjavenia. Spoločenstvo Boha s človekom. Chrám, kde Boh je svetlo, kde Boh je v strede toho celého. Ale cirkev samozrejme má ústredné miesto aj v evanjeliu, hlásanie evanjelia. Žiadna iná skupina ľudí nemá poverenie byť svedkami Pána Ježiša. Máš to ty a ja. Keď to neurobíš ty alebo ja, trošku to zjednodušene poviem, tak to neurobí nikto. To, čo Vojtech hovoril, že dostal nejakú tú potrebu osloviť na námestí SNP niekoho, tiež by sme mali my všetci takúto túžbu. Aby nám nebolo jedno, že ľudia, ktorí sú okolo nás, idú do zahynutia. A ďalšia vec je, cirkev má ústredné miesto v živote kresťana. Sú ľudia, ktorí sú doma kresťanmi, teda nechodia do žiadneho spoločenstva, za žiadnej cirkvi. Obrátia sa možno na základe nejakej internetovej kázne, nehovorím, že to nie je dobre, že nepôjdu do neba. Pôjdu, ak veria, že krv Ježiša Krista ich očistila. Ale to základné a zásadné im bude chýbať až do konca života, pokiaľ sa nespoja k nejakému spoločenstvu, ktoré naozaj uctieva Pána Ježiša v duchu a v pravde. Nebudú môcť príjmať a ani dávať. Písmo hovorí, Pán Ježiš hovoril, že blahoslavnejšie dávať ako brať. Apoštol Pavol, hoci nikde v evanjeliách to nemáme zaznamenané. A ja sa chcem spýtať, s akým pocitom ste prišli dnes ráno do zhromaždenia? Zase niečo natankujem? Áno, aj. Samozrejme, že áno. Chceme sa spolu zdieľať. Ale otázka je taká, že či sa chcem ja podeliť s niečím. A teraz myslím len, aspoň pekný úsmev, aspoň pekné slovo, aspoň slovo záujmu, ak tvoríme spoločenstvo, mali by sme vedieť, čím žijeme, čím dýchame. Mali by sme prísť tým, že Pane, ja ťa chcem dnes osláviť, aj keď neviem spievať, aj keď sa možno neviem tak modliť ako niektorí, ale to nie je podstatné. Proste s pripraveným srdcom, aby Pán Boh mohol vykonať tú prácu skrze teba pre toho druhého. Že takto v cirkvi funguje.